můžeme diskutovat, ještě chvíli máme.
Děkuji panu profesoru Petrovi za jeho velmi zajímavou přednášku. Já vás můžu ubezpečit, že strop spadne s pravděpodobností nižší, než se naliží z devátou. Což ale není nula.
Ano, limitně se to blíží nule.
Limitně se to blíží, ano, nule, ale může se stát. Tak, otázky, komentáře, dotazy. Tak, prosím.
Chtěl bych přiznat, že tomu tak absolutně rozumím, ale už jsem se tak na tím trochu jako zamyslel a myslím si, že teda by to mohly být do budoucna zneužitelné smrtící zbraně, kdyby nějací šilenci to prostě mohli zneužít a vyrobit prostě jako bakterii nebo víra, který by se mohl zničit úplně totální civilizaci a v takové mírnější formě. Prostě některé ty mikroorganismy si myslím, že můžou ovlivňovat lidské chování. Takže nějakého fištrona by mohlo napadnout, nasyntetizovat takovou bakterii, kterou, když bychom si dýchli, že by mohla ovlivňovat naše chování. Takže toho bych se trochu bál.
Já jsem to čekal, tuhle otázku, proto jsem to tam ani nedával. Ta přijde vždycky a já říkám, že každý bioterorista, který se bude snažit využít pro svý plány syntetickou biologii, tak toho se nemusíme bát, ten se toho cíle nedopracuje. Protože dneska máte v přírodě organismy, které už příroda jakoby stvořila pro biologické zbraně. Jsou to viry, proti kterým nezabírají samozřejmě antibiotika. Nemusí to být takový hrůzy, jako je Ebola nebo Marburg nebo tyhle ty smrtící viry. To můžou být viry v podstatě velmi nenápadný a o to jsou nebezpečnější, protože oni nemusí třeba, já nevím, zabít 40% populace. Ono stačí, když těch 40% populace má 40 horečku a ulehne. V té chvíli máte tu zemi naprosto paralyzovanou. Zastaví se doprava, zastaví se všecko. Jo? A tyhle ty viry už tady dneska jsou. Dokonce jsou i některé zajímavé bakterie, které jako kdyby příroda vyvinula pro účely zbraní, biologických zbraní hromadného ničení. To znamená, inteligentní bioterorista si půjčí z přírody hotovou věc a nebude utrácet čas a velký peníze na to, aby si pořídil nějaký syntetický organismus. Protože, co si budem povídat, bylo by to i velmi drahý. A za druhý, by to bylo riskantní, že ho odhalej. Protože například firmy, které vyrábějí ty dlouhé řetězce DNA, který se dají takhle zneužít, abyste si nasyntetizoval nějaký virus, že? Tak těch není moc na světě zatím. Ono jich přibyde, bude to horší, jo? Ale zatím jich není tolik. A ty přijali konvenci, že každá objednávka se nejdřív prožene těma databázema s dědičnou informací nejrůznějších organismů. A ve chvíli, kdy tam je nějaká schoda s nějakým organismem, který vypadá mínko podezřele, tak se neexpeduje zakázka, ale volá se na FBI nebo na tyhle ty příslušné složky, aby si toho objednavatele šli vyzvednout a zeptali se ho, na co to potřebuje. Takže dá se říct, že i tohle to se řeší. Já bych se tohle toho nebál. Já si myslím, že tam nám hrozí daleko větší. Lidi se většinou bojí toho, čeho by se bát nemuseli. A nebojí se bohužel toho, čeho by se bát měli, protože tomuhle tomu světu hrozí spousta průšvihů, o kterých většina laické veřejnosti nic netuší. A ty nás zabijou, teda jsem přesvědčený, jestli nás něco zabije.
Tak, díky. Jestli můžu... Tak, paní Tatarková, prosím.
Jaký je váš názor na geneticky upravené potraviny? A proč je Evropská unie...
Evropská unie nechce povolit, protože si hlídá svůj vlastní trh a zneužívá to a nebojím. Pokud najdu já v obchodě, bývá to málo kdy a musím si vzít brejle, protože se to tam na těch třeba na tom volej, se to píše tak malejma písmenkama, že to tam ani nenajdete pomalu, jo. Tak když ho najdu, tak ho kupujem. Jo? Já třeba musím říct, ze zásady nekupuju biopotraviny a ze zásady kupuji vše geneticky modifikované. A mám k tomu ten důvod, že než se pustí geneticky modifikovaný organismus, aby byl součástí potravin nebo krmiv pro zvířata, tak prochází tak důkladnýma testama, že jsou to nejdůkladněji prověřené potraviny, které máme na trhu. To znamená, vyrobenost GMO není varování, ale je to známka té nejvyšší kvality. Takže já to koupím.
Děkuji. Děkuji, já jenom. Tak, já jestli můžu teda taky jeden dotaz, já bych se vrátil do začátku toho povídání, když se tam vlastně povídal o tom, že těm týmům odborníků se podařilo vytvořit ten genom nějaké té bakterie nebo toho viru. Mám si to představit, že vytvořil jeden genom, to znamená, že jeden řetězec, anebo nějaké množství, které bylo detekovatelné. Jak si to mám představit? Že to byl jeden.
Ne, není to jeden výtisk. Je to jedna kniha o v nákladu mnoha tisíc výtisků.
Tak jo, to jsem to měl úplně.
Tak, ne? Jenom krátkou poznámku a otázku. My jako lidé jsme součástí přírody, evolučně jsme někam došli. To, co produkujeme, je přírodní nebo syntetické?
To je otázka. Já si myslím, že člověk už se z přírody do značné míry vymanil, protože na nás už třeba ty Darwinovy zákony moc nepůsobí. Jo? Dřív, kdo špatně viděl, tak prostě neměl šanci, protože si nic neulovil. Že jo? A dneska, kdo nevidí, tak si pořídí brýle nebo kontaktní čočky, nebo jde na operaci oční čočky. Takže já si myslím, že to, co produkuje člověk, tak já bych považoval za umělé, syntetické, ale jak už jsem tady naznačil v té své přednášce, já na to nekoukám, jako že by to mělo být horší nebo lepší než to přírodní. Ona je to vždycky otázka toho, kolik toho je, kde to je, za jakých okolností.
Prosím.
Je možné, aby se v průběhu 30 let projevila evoluce člověka. Dá se proto, že za mnoho let určitě nebyli kapely a muzikanti stejně šikovní, jako jsou dnes.
Otázka genetického pokroku je otázka variability populace a selekčního tlaku. To znamená, pokud máte v té populaci velkou variabilitu a máte tam varianty, které jsou zvýhodněné za určitých okolností a navodíte podmínky, kdy se to prosadí, tak můžete získat ten pokrok nebo změnu poměrně rychle. Představme si právě epidemii španělské chřipky a představme si, že je tady někdo mezi náma, kdo od přírody bude vůči tomu v důsledku své dědičné dispozice odolnej. Tak je jasný, že v lidstvu rázem projde k velmi drastickému rychlým genetický změně. Jo? Jako změní se minimálně zastoupení nebo četnost těch dědičných vlastností, takže prostě ti někteří přežijou. Jinak některé ty vlastnosti lidský, se dá vysledovat, jsou poměrně rychlý, ne třeba v řádu 30 let, ale jsou v řádu, dejme tomu, tisíců let, což je z hlediska evoluce velmi rychlé tempo. A to je třeba ukázka toho, že můžete pít mléko jako dospělý člověk. Já teda ne, já ho pít nemůžu, ale mnozí dospělí ho pít mohou. Díky tomu, že mají v jednom místě pozměněnou dědičnou informaci a enzym, který se jmenuje laktáza, který původně mají prostě v žaludku jenom k dispozici jenom kojenci, tak když jsme začali chovat zvířata pro mlíko, což je někdy, já nevím, 10 000 let, tak najednou prostě, aby to mlíko ty lidi mohli jíst a pít, tak museli ho trávit, že jo. Takže jako najednou se tady objevily asi 3 nebo 4 typy mutací, které to zajišťují. Je zajímavý, že v Africe jsou etnika, které mají všechny 3, jo. Mají to 3x posichrovaný prostě. A v současné době zřejmě probíhá třeba v Africe poměrně dost slušná jako selekce na odolnost k HIV, i když tam je to problematický v tom, že vlastně ty lidi umírají až poté, co mají děti. Jo? To znamená, proto, aby se to prosadilo, tak to musí zabíjet velmi záhy, než stačí ty vlohy pro citlivost předat dalším potomkům. Ale jinak ty změny můžou být docela razantní. A vidíme někde u některých organismů, skutečně vidíme, jsme svědky evoluce. Vidíme ji před očima probíhá.
Děkuji, Zdeněk.
Opakem tady toho všem je klonování, protože ten nový jedinec je 100% kopie. I u jeho potomku bude zablokován ten prvek schopnost adaptace?
Určitě. Pokud je ta adaptace daná tím, co je zapsáno v dědičné informaci, tak ta se nemění. ta se nemění s výjimkou nějakých mutací, protože samozřejmě jak ten organismus roste a jak má, já nevím, 10 na 13 buněk člověk, jo, tak jedna buňka může být v něčem jiná, to znamená třeba ten gen tam má jinou variantu, protože když se přepisovala ta DNA, tak tam došlo k chybě. Pokud vezmete tuhle tu buňku a vytvoříte z ní klon, tak ten už bude mít tuhle tu chybu nebo tu změnu ve všech buňkách svého těla, včetně pohlavních, nebo a když ho budete teda, takže to bude dávat, když se bude rozmnožovat přirozeně, bude to předávat, může to předávat potomkům, když ho budete klonovat, tak samozřejmě ten klon to ponese dál. Takže jako tam ve chvíli, kdyby se lidstvo začalo klonovat, tak to bude s evolucí složitější, ale máme organismy, které se vlastně klonujou už 80 milionů let a furt jsou tady, což jsou třeba vířníci některý, jo. Takže vířníci ze skupiny pijavenek, tak ty, tam je 80 milionů let, tam jsou jenom samice. Tam nejsou žádný samci a ty se vlastně jenom klonují.
Děkuju. Tak prosím, proč se někteří lidé bojí očkovat?
No určitě, protože se vždycky objeví nějaký trumbelín, který jako řekne, že třeba autismus je důsledkem očkování, že jo, a přestože bylo dokázané, že ta studie jedna jediná, která to dokazovala, byla vlastně sfixlovaná. A už dalších, já nevím, x studií se to, tak protože to píšou na internetu a někdo si to tam vygoogluje, že jo, tak to veme za svý, většinou je to třeba nějaký, já nevím, nic proti elektroinženýrům, ale bývá to tak, že ty převratní nositele těch takzvaných převratných myšlenek jsou lidi, kteří nejsou z oboru, jo, to znamená, zrovna tuhle jsem viděl číst, nebo slyšel jsem mluvit v televizi někoho, kdo říkal, jak to očkování, jak je to hrozný a byl to elektroinženýr, jo, takže to je prostě, to tak je a s tím nic neuděláme. Fígl je v tom, že vlastně očkování je takový zvláštní. Očkování vlastně z něj těží populace a riziko nese jedinec. Vy skutečně můžete mít negativní reakce na očkování. To tomu prostě, to není 100% jistota, že to dítě nebude mít negativní reakci. Ale ve chvíli, kdy všichni, a teďka ty, co se nenechávají očkovat, říkají, však naše děcka nebyly jako očkovaný a žádnou infekční chorobou neonemocněli. No, protože všichni ostatní jsou očkovaní a ty děti to nemají od koho dostat. Ve chvíli, kdy ta provočkovanost té populace klesne, tak budete mít epidemii černého kašle, jako byla třeba v Německu. Je to asi 3 roky, že jo? Jo, to znamená, tihleti lidé, kteří nenechávají očkovat děti, tak vlastně těžejí z toho, že ostatní je nechávají očkovat. Oni ty svý děti mají chráněný, ty děti nepodstupují to malé riziko a těží z té výhody, jo, to jsou ty misky vah. Takže takhle to funguje.
Děkuju. Tak, jaký máte třeba v této souvislosti názor na používání antibiotik přehnaných, že vlastně riziko nějaké mutací nebo
taky... Antibiotika, to je požehnání a průšvih, jo. Protože 100% antibiotika zachraňují lidský životy, o tom není sporu, jo. Problém je ten, ve chvíli, jak říkáte vy, když se teda ordinují na každou rýmu, tak v podstatě, nebo nedej bože, když se s nima krmili ještě hospodářský zvířata, což se krmilo donedávna ve velkým, jo. Tak vlastně už v těch chovech prasat třeba vznikaly bakterie, které byly systematicky šlechtěné k tomu, aby byly odolné vůči antibiotikům, a pak jejich přenos na člověka byl otázka času. To znamená, dneska je to tak, že v podstatě přibývá rezistentních kmenů. Třeba tuberkulóza se vrací. Jo, máme takzvaně extenzivně rezistentní kmeny tuberkulózy. Když se objevil první, tak z prvních 52 pacientů umřelo 51. Jo, protože prostě než se zjistilo, že jim zabírá jedno antibiotikum vzácný, tak byli všichni pod drnem, když to takhle řeknu ošklivě. Jo. A ta extenzivně rezistentní, ta je v Rusku a je i tady, prostě, jo, šíří se a je to obrovský průšvih. Problém je ten, že farmaceutickým firmám se nevyplatí vyvíjet nový antibiotika. Vyvinout nový antibiotikum je stejně drahý, jako vyvinout nový lék proti vysokému tlaku. Zatímco lék proti vysokému krevnímu tlaku začnu brát ve 40, a když to se mnou nesekne, tak ho budu brát ještě v 80 denně, to je kšeft. Antibiotika berete týden a jste zdravej, že jo, no to žádný kšeft není. Ze začátku se je doktoři bojí ordinovat, protože si je šetřejí proti ty případy těch rezistencí, a na konci už je nepředepisují, protože jsou ty bakterie proti ním rezistentní. rezistentní, to znamená, to se vám nevyplatí. Taky firmy nevyvíjejí nový antibiotika a je obrovská snaha donutit je, nebo je jim jako otevřít cestu k tomu, aby je začali vyvíjet. Takže třeba jim prodloužejí patent na lék proti vysokému krevnímu tlaku, který by jim propadl a přestali by na něm rejžovat. Ale pod podmínkou, že uvedou na trh principiálně nový antibiotikum, jo? Obrovský problém.
Děkuju, Ondra.
Já jsem chtěl zpátky k té syntetizaci. Jak je to řeklo se skrytýma vadama nebo nečekanýma komplikacema, jestli je už možnost prostě rozumět tomu kódu na to, že si člověk je jistý, že prostě tak tam vsadím tuto součástku a budeme dělat opravdu jenom to, že třeba tam již bude svítit zeleně. Ale jestli to nepřinese nějaký, řeknu, jako skrytý problémy, který se bude až za dlouhou dobu.
U těch jednoduchých přenosů, u toho genového inženýrství, tam si myslím, že tomu docela rozumíme. Ne všemu, ale rozumíme. Jo? Když, vím, že když vemu tenhle gen a dám ho těm myším, někdy jsme překvapení, co to tam dělá. Jo? Někdy jsme překvapení, když ty myši sebereme gen. Jo, on se dá vyřadit z činnosti, byste řekli, dobře, ona nemá gen, ona na tom bude hůř, oni žijou o 25% díl, tyhle ty myši, který jeden gen jako vyřadíte z činnosti, jo. Takže to, taky jsme prostý překvapení, ale u toho syntetické biologie, kde se skutečně vnáší celý moduly, nebo komplexy, nebo ty výrobní linky, nebo nějaký logický prostě obvody a tohle, tak tam se to musí velmi důkladně, jako a zdaleka ne hned na poprvé se to, když syntetizovali tu myko, prostě tu první bakterii, jo, tak tam měli asi půl roku zdržení, protože tam měli v jednom místě měli chybu a nemohli to najít. A už to nefungovalo.
Pokud nejsou dotazy, ještě jednou děkuji.
Není zač.